Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei, mitt navn Marie Bringsli, og nå skal du få høre en helt spesiell episode av podcasten Det vi lever av. Denne episoden nemlig spilt inn live på skipet Polar Queen, og episoden handler om havvind. Og med det setter jeg over til meg selv.
Og med meg I dag til å snakke litt om havvind, så har vi jo eieren selv av skipet, Paul Christian Ryberg, som styreleder I GS Ryberg Shipping. Og så har vi Lars Henrik Kårup Mikkelsen, som daglig leder I Norsk Klimastiftelse. Velkommen til dere.
Takk for det.
Tusen takk.
Det veldig kjekt at dere har lyst til å være med og snakke litt om havvind. Jeg tenker at vi må jo nesten begynne å få høre litt om denne fantastiske båten som vi på, Paul Christian. Kan du fortelle litt om hva slags båt Polar Queen egentlig
Ja, det kan jeg gjøre. Og nå det jo risikosport, for alle disse gule vestene, de kommer jo til å arrestere meg nå hvis jeg snubler I teknologien, sant? Men dette en såkalt IMR og CSV-skip. Og disse bokstavene står da for Inspection, Maintenance and Repair, og så står det for Construction Support. Og det inneholder jo da et bredt spekter av tjenester primært rettet mot olje-offshore-sektoren, da båten var bygget for 9 år siden. Båten ca. 110 meter lang, og der omtrent 120 køyer, det vil si at vi som sitter her, pluss en del gjester til, kunne gått og lagt oss.
Og denne båten, nå ligger den jo I Bergen, utenfor Laksevåg, men det ikke så lenge til den skal ut på jobb. Hva for en jobb det den skal ut på?
Ja, det klart vi liker jo ikke båten liggende her. Denne båten har jo gått på ulike olje-offshore-oppdrag de første årene av sitt liv, frem til markedet så å si kollapset I 2014. Og som en parentes kan jeg jo si at rederiet vårt mistet så mye som 80% av topplinjen I løpet av ett eneste år. Og det illustrerer litt av utfordringen som bransjen kom opp I. Og som flere har vært inne på her, så nærmest snublet vi jo da litt inn I vind- og renewables-markedet, hvor båten har hatt mange oppdrag siden den gang. Det oppdraget den akkurat nå skal ut på tilbake til en stor gassplattform utenfor UK med en britisk operatør. Så dette illustrerer jo godt hvordan denne type skip vandrer litt mellom de ulike segmentene.
Men kunne du tenke deg å ha den på flere havvindoppdrag fremover?
Det kommer, garantert.
Ja. Lars Henrik, du har vært med I podcasten vår før, og for nesten nøyaktig ett år siden så var du ganske bastant I uttalelsene dine om havvind. Du sa at Norge rett og slett var en sinke på dette området. Du enig med det I dag?
Om jeg enig med meg selv?
Ja.
Ja, og nå har vi vært på et seminar ombord I båten I dag, sant? Og vi fikk høre hva regeringen planlegger og tenker om havvind. Så selv om det har skjedd noe på det siste året, sant? Vi har fått en investeringsbeslutning på Hywind Tampen, regjeringen har lyst ut området, jeg har gjennomført en høring på hvilke områder som eventuelt skal åpnes for havvind, så det vel likevel en veldig sånn passivitet I politisk ledelse. Og det ble etterlyst I dag noen sånn klare mål, retning og hva vi skal få til på norsk sokkel. Og jeg vil ikke si at vi har fått egentlig noen signal som tyder på at vi noe annet enn en sinke I Norge. Men heldigvis så har du et næringsliv som likevel klarer å kapre stadig større andeler av et voksende havvindmarked globalt.
Mm. Ja, jeg skulle til å si det, fordi at det har jo vært utrolig mye oppmerksomhet rundt havvind de siste årene, sant? Vi har jo hørt at alt fra verft til offshore-rederier, oljeselskaper og leverandørbedrifter, de har lyst til å satse på havvind. Så det må jo ha skjedd et eller annet de siste årene, selv om vi kanskje fortsatt en sinke.
Ja, altså det aller, aller viktigste som har skjedd, det jo det at kostnadene for havvind, altså den strømmen du produserer, den blir billigere og billigere for hvert eneste prosjekt. Og kan illustrere det egentlig veldig godt med, hvis du ser på Storbritannia, som på en måte verdensledende innenfor havvind. Går du tilbake til 2015, så koster strømmen fra et stort havvindprosjekt, det koster 1 krone og 20 øre cirka. Doggerbank-prosjektet, som Equinor nå var med og vant på slutten av 2019, så prisen I 40 øre. Og det har skjedd altså I løpet av 4 år. Så en fantastisk kostnadsutvikling, som gjør at nå så snuser du faktisk på den samme prisen som det en del av fossil kraftproduksjon av det det koster. Så klart at for de landene som skal bytte ut store mengder fossil energi med ren energi, så blir jo havvind veldig mer attraktivt. Og det gjør jo også at, ser du rundt oss I Nordsjøbassenget, så har jo alle land veldig, veldig ambisiøse planer for hva de har tenkt å bygge ut frem mot 2030.
Mm. Så det skjer mye, og det skjer ting raskt.
Et enormt tempo. Altså, ved utgangen av 2019 så var det cirka 30 gigawatt installert havvind I verden. EU-landet alene, de skal installere 100 gigawatt frem mot 2030. Så det sier noe om at det som har blitt stort på kort tid skal bli enda mye større.
Mm. Nå blåser det godt I teltet her, og vi må bare ta forbehold om at det kan bli litt knyttring på opptak. Men Paul Christian, hvor stort havvind egentlig blitt for dere?
Havvind har for oss I nå 10 år vært en viktig, kan man si, attåtnæring til det som vi primært holdt på med, og gradvis så har andelen havvind øket for våre virksomheter, eller for våre skip. Og det som jo spennende jo da å se fremover, at her ligger der et sånt potensiale som gjør at dette faktisk kan ta over, og etter hvert kanskje bli et av hovedsatsningsfeltene våre også.
Ja, kan det bli det? Kan det bli det viktigste for dere?
Altså, da det jo litt interessant å gå opp igjen den historiske løypen, hvor I hvert fall vår inngang I dette startet jo for nesten 100 år siden, da vi drev med fisk og fangst. Og så tok den kompetansen oss inn mot forskning, og særlig isgående forskning på Sydpolen og Nordpolen. Og så hadde vi jo mannskaper ombord som var vant til å ha trålen ute I sjøen, Og de kunne da lett konvertere den kompetansen over til å ha seismiske kabler ute I sjøen. Det var ikke så lett for en skipper og en chief på en bulkbåt eller en tankbåt å ha plutselig noe I sjøen som hang bak skipet. Og denne seismikkvirksomheten var det da som også ga oss veien inn mot subsea. Og nå danner da subsea en flott adgang inn I vind. Sånn at dette jo den kontinuerlige transisjonen som har vært I denne bransjen, og for så vidt som Norge også har vært god på tidligere, sant? Og som vi nå må prøve å profitere på.
Så det du sier at dere har gjort noe lignende før, da?
Dette kjent stoff for oss, og det jo hele tiden å søke etter muligheter ved å på en måte ta med deg den erfaringen, kompetansebasen du har fra, la oss si, en sektor, et segment, og så bruke den og gradvis konvertere den til nye sektorer. Og det jo her Norge som nasjon har en unik mulighet også, ikke bare vi som selskap.
Og så tenker jeg ofte at veldig ofte når vi snakker om klima- og energispørsmål, olje og gass, så ofte veldig mye konflikt, veldig mye høy temperatur. Og jeg tenker at her har du faktisk en håper jeg, naturlig bro mellom det fossile som etter hvert skal fases helt ut, og det fornybare. Så jeg tenker så for Norge, så vi har både komparativ fortrinn, men det kan også være en veldig god satsing som kan binde nasjonen, håper jeg, sammen. noe som alle for at vi skal gripe de mulighetene. Men da er vi nødt til å egentlig agere veldig raskt. Og nå snakker vi om 2030, og med det tempo som Norge har I dag, så ikke så veldig mye vi klarer å bygge ut til 2030, hvis ikke på en måte, man får gjort noen tydelig vedtak veldig, veldig kjapt.
Mener du da at vi må på en måte bruke det vi allerede har til å...
Nei, jeg mener det at nå sier at regjeringen før sommeren kommer og sier at nå har vi åpnet opp disse områdene. Nå kan selskapene komme og by eller komme med prosjektforslag. Og så skal jo da, så skal du komme med det som krevs av byråkrati, sant? Du skal gjøre undersøkelse, du skal komme med prosjektforslag, og da det høringsrunde, det tar lang tid. Så sier at da, januar da, neste år, så kommer 2021, så kommer noen og sier at ok, på Utsira Nord så vil vi bygge et havvindprosjekt. Så går det kanskje 3-4 år da, før du har fått en endelig godkjennelse, og så skal du bygge prosjektet, og da du på slutten av 2020-tallet. Så poenget at hvis vi skal bygge noe opp og få volym, så kan vi ikke, vente enda et år og liksom diskutere hva som har skjedd. Vi må på en måte få gjort noen vedtak og bestemme oss veldig, veldig kjapt.
Vi må komme I gang, altså.
Det Rett og slett.
Du enig I det?
Ja da, det kan jeg også skrive under på, og det går jo litt på, vi ser jo hvordan disse produkt- og teknologisyklusene, egentlig I alle bransjer, hvor hurtig de går. Altså, mobiltelefoni og data jo på en måte et eksempel, og det gjør på en måte at vi kan kanskje ikke ha den langvilligheten og tålmodigheten som vi på en måte har vært vant til, og vi har jo også en særutfordring I Norge at vi kanskje blitt litt bedøvet av den massive oljeformuen som vi har, sant? Og det å på en måte komme ut av startblokken sammen og ta disse mulighetene, det skulle nok jeg ønske meg at vi var litt mer, skal vi si, fremoverlent og potent som nasjon. Men jeg også helt enig med statssekretæren I at det må på en måte være næringen, og det jo I alle næringer, så det de kommersielle kreftene som løper foran. Og vi skal jo lytte til kundene der ute, hva det de skal ha og trenger, og så, men så må vi pushe på myndighetene da.
Og her du egentlig til kjernen av spørsmålet, for til nå så har vi på en måte sett på havvind, hvertfall politisk, som en måte å produsere strøm på. Og det klart at fortsatt så jo havvind langt dyrere enn vannkraft eller vind på land, og da på en måte skal subsidiere det for å mate det inn I det norske nettet, det gir ikke særlig mening I det, håper jeg, I hvert fall ikke I veldig stor skala. Så det klart at markedet vårt jo Europa. Det jo eventuelt å produsere det her og koble det og sende strømmen til andre land som har større behov for det. Men da må du ha på en måte en industriell tenkning og ikke tenke at dette først og fremst handler om kraft, men det handler på en måte om industribygging. Og da vil jeg kanskje tenke at kanskje det mest interessante, hvis du tenker nå, hva skal komme etter Hywind Tampen, som egentlig det vi bør diskutere nå, så tenker jeg at kanskje så på en måte det som man kaller for Nordsjø, sørlig Nordsjøen altså 2, som tettere på Europa, kanskje det der man på en måte skal virkelig få realisert noen store prosjekt, at det det som på en måte skal være steget etter Hywind Tampen. Men da må vi diskutere det nå, og hvordan det kan realiseres. Og eventuelt kan det realiseres uten statlig støtte? Jeg vet ikke, men vi må diskutere I hvert fall... komme I gang kjapt og diskutere det.
Jeg synes dere virker ganske utålmodige begge to etter å komme skikkelig I gang.
Det bare veldig kaldt.
Ja, det kaldt, det blåser. Men sånn det når det februar I Bergen. Men dere, jeg har et spørsmål som jeg tipper dere begge to har lyst til å svare på. Kan vi se for oss en utvikling der havvind blir viktigere enn olje om 20, 30, 40 år? Og det det vi ser begynnelsen på nå?
Ja, som jeg var inne på tidligere, så tror jeg jo faktisk på denne gradvise utviklingen og overleveringen. Og det jo åpenbart at på et eller annet tidspunkt så vil fossil brensel fase ut. Og ikke minst fordi kundene, sluttbrukerne, vil ikke antagelig ha dette. Og det vil igjen farge prissettingen på det gode. Tilsvarende så skal du ha finansiering, og vi hører her bankenes betingelser for å finansiere fossilprosjekter vil bli mer krevende. Sånn at jeg har jo faktisk så stor tro på befolkningen at det vil drive dette frem av seg selv.
Altså olje og gass jo en solnedgangsindustri, og det må vi på en måte, det må vi bare erkjenne. Det skal fases ut. det är förbi middagshöjden och det är inte där du putter på något investeringskrone hvis du ska växa. Och det tror jag liksom vi som nation må erkänna att olja och gas ju raskare det kan fasas ut ju bättre det. Och så är det en väldigt viktig att vara klar att det är inte olje världen trenger, men det är energikedjorna. Och då är det egentligen inne på det på Christian säger att vi trenger energi till att drifta bil vår, vi trenger ström i huset vårt. Och när förnybar energi blir stadig billigare och på det fossila så blir det mest sannolikt dyrare för att du får hoppas miljöavgifter på toppen av det. Så är klart att då är det bara tidsspörsmål för det allra mesta kan produceras med förnybar energi och du vill skvisa ut det fossila. Tar du all olja och gas eller olja till Equinor så tränger du ska du ersätta det i energitjänste så tränger du roughly 300 terawattimmar dubbelt så mycket som norsk strömproduktion. Och det är klart att hvis det är billigt nog att producera förnybar så är det ju ingen grund till att fortsätta med olja och annan fossil.
Men hvis vi kan få följa till, vi måste ju nog vara också kloka i den här övergången och att inte vi liksom kasta babyen ut med badevannet, sant? Och där ligger enorma värdier där fortsatt i olja, där ligger enorm upparbetad kunskap, där är mycket arbetsplatser, så att men mitt i alla fall huvudpoäng är att detta över tid vill marknaden ordna. Och jag glömde för övrigt att säga si att det ska ju också vara investorer som ska vara villiga till att gå in i dessa projekten, både på oljeprojekt och vindprojekt.
Mm. Och det syns ju otroligt intressant och så lägger märke till han från DNB som säger då att för offshore-rederierna så vill jag anbefalla och på måte ta ut förnybar portföljen och placera den i egna sällskap för att det är långt mer attraktivt för en investor och då spetta i pengarna än om du sauser det samman med det fossila.
Mm. Raka, nu är vi ju på en båt. Eller nej, vi är på ett skit. Beklaga. Och då tänker jag att vi måste snacka lite om möjligheterna för rederierna inom havet. För som många vet så var ju offshore-rederierna bland de som var absolut allra hårdast rammet av oljekrisen. Och många av offshore-rederierna ligger ju fortsatt med bokat rigg. Det är massa skip i upplag och nu har ju aktiviteten börjat ta sig lite upp igen, men ratene är fortsatt låga. Per Christian, tror du att havvind kan vara en räddning för offshore-rederierna?
Ja, eller först vill jag nu ha snudd lite på det och sagt att offshore-rederierna blev ju på mot en räddning för vindindustrin i starten, för att vid det oljefallet så blev det alltså liggande en flåte av toppmoderna skip som vindindustrin plötsligt fick tillgång till en släck och en ingenting. Och det är ju en flying start som en värbransch kunde önska sig. Och så är det ju hopp om då att över tid så vill detta jävna sig ut och slik att då alltså flera det blir också byggt flera specialbyggda skip mot vind. Detta är ju trots allt nu primärt olje- och gasrelaterade skip som är blivit på mode konverterat och byggt om och så går vi den vante vägen med att lära erfara och så bygger vi mer spetsade enheter.
Ja, för hur egnet är egentligen de skipen man har idag till bruk på vind?
Jo, jag vill säga att de har varit egnet i denna fasen, men så vill kravene öka, specifikationen vill bli strammare från brukarna, från kunderna och då vill det bli behov för att bygga ny och spetsad tonnage.
Mm, och det är väl naturligt att tänka att man kanske vill ställa lite strängare krav till dessa skipen att det har varit då som marknaden mognar att man kanske vill ha utsläppsfria båtar och mer specialtillpassade fartyg som du säger.
Det är att förvänta, tänker jag. Och exempelvis på detta skipet så var det ju nettopp den långgången som blev på mode långgången in mot det nya segmentet, nämligen vindmarknaden.
Ja, kan du förklara lite hur den fungerar? För det är rätt och slett så att man kan gå fram och tillbaka mellan skipet och
möllen.
Ja.
Jag tror jag ska begränsa mig där, för nu kommer det sådana sexsakflir bland dessa teknikerna här ute.
Och då brukar man rätt och slett skipet till som boligskip då?
Det är ju hela poängen, ja. Sant? Och som vi har varit inne på för på detta seminariet på landjorden, landbaserade möllar, där kan ju folk bo på hoteller och de kan bo hemma, men här måste du simpelt ha både en boligplattform och en arbetsplattform och en verktygsplattform.
Kämpefint. Du, helt till slut så har jag bara ett spörsmål till dig, Carl Christian. Har du noen nye skip på tegneblokken, noen nye havvindskip?
Vi har alltid noe I skuffen, innenfor de ulike segmentene vi I. Og så vet dere det at det to lykkelige dager I en skipsreders liv. Og det den dagen han kontraherer et skip, og den dagen han selger skipet. Og innimellom der så det mye bekymringer og svette og mageskinn. Og derfor så ser jeg virkelig frem til noen lykkelige dager nå, for nå det lenge siden vi har kontrahert. Og håpet jo at vi I løpet av inneværende år kan liksom komme tettere inn på de spesifikasjonene som kreves I denne bransjen.
Altså jeg tolker det da nå som at du både skal selge og kjøpe, men jeg vet ikke om det kanskje litt...
Ja, men det som sagt, vi må først bygge før vi kan selge, så vi gleder oss til det. Og det jo nettopp da det å komme inn mot de mer spekkete skipene, de mer spisse spesifikasjonene, det jo det som også spennende for organisasjonen å jobbe med, sant? I forhold til å jobbe med eldre tonnasje, og nå har det gått lang tid I Norge egentlig, Og se nå bare på verftsindustrien, hvordan den ligger også. Det har gått lang tid mellom det punktet hvor det siste båten ble designet og den neste nye som kommer. Så det blir veldig spennende å se på det teknologiske løftet som kommet I alle de årene.
Ja, så nå venter vi I spenning da til disse...
Det gjør jeg også.
Ja. Den god. Takk for at dere hørte på oss. Hvis dere har lyst til å høre mer av podcasten Det vi lever av, så finner dere den I appen DT-lytt på iTunes, Spotify eller der dere hører på podcast. Tusen takk for at dere var med I denne samtalen.